Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna afdhalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, diberi kehidupan dan masih dijaga di atas Islam dan iman. Dan kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Kita berharap kita termasuk hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, mendapat ampunan dari Ar-Rahman, dan mendapatkan keutamaan yaitu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita juga berharap semoga semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan menjadi amalan yang makbul dan mutakabbalan. Dan sekarang kita berada di bulan Syawal. Bulan boleh berganti, akan tetapi semangat Ramadan harus kita tetap pupuk dan pelihara walaupun kita sudah berpisah dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Dan Ramadan kemarin bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Dan di bulan Syawal ini ada agenda yang mesti kita juga jangan lewatkan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang mana Nabi mengatakan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahra kullahu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan hal itu ya. Masih ada waktu tersisa untuk bisa mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Dan pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu di majelis ilmu dan kita masih bersama buku ensiklopedia akhlak salaf, yang mana kita akan membahas tentang satu akhlak yang mesti dimiliki oleh setiap muslim, yaitu akhlak menepati janji. Ini salah satu bentuk akhlak dalam bab muamalah di antara manusia, yaitu janji-janji yang kita berikan kepada orang lain. Manusia itu bisa dilihat dari tindak tanduk dan perbuatannya. Dan seorang muslim adalah manusia yang istimewa karena dia adalah manusia yang selalu memegang ucapannya, selaras antara ucapan dan perbuatannya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu harus mengikuti perjanjian yang telah dia sepakati, perjanjian yang telah dia buat, persyaratan-persyaratan, perjanjian-perjanjian yang dia buat. Itu adalah salah satu konsekuensi iman. Ya, bahwa dia adalah orang yang menepati janji. Di samping amanah, dia adalah orang yang menepati janji. Dan sebisa mungkin dia menepati janji-janji yang telah dibuat. Ini adalah kelanjutan dari sifat amanah. Ya, karena amanah tanpa janji yang benar, dia terasa hambar. Ya, maka dari itu menepati janji ini merupakan kombinasi antara kejujuran di dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran di dalam perkataan dan perbuatan. Jadi menepati janji termasuk akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia. bukan hanya di dalam Islam, di dalam agama-agama yang lain sekalipun itu dikenal, ya, akhlak yang mulia ini, bahwa seorang yang baik itu adalah orang yang menepati janjinya. Sehingga menanggalkan sifat ini dari diri kita sama dengan melepaskan peri kemanusiaan dari diri sendiri. Bahkan di dalam Islam, orang yang menanggalkan sifat ini berarti dia telah menyemai benih-benih kemunafikan dalam dirinya. Dia telah menyemai benih-benih kemunafikan di dalam dirinya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, ayatul munafiki thalas, tanda orang-orang munafik itu ada tiga. Salah satu di antaranya adalah wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Walaupun dalam riwayat lain ditambahkan wa in soma wa in shalla wa zama annahu mu'min, muslim. Walaupun dia mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, dan mengklaim sebagai seorang muslim, ini adalah tanda-tanda nifak, yaitu suka menyalahi janji. Maka ada istilahnya jam karet, ya, bagi orang yang suka melanggar janjinya. Disebut orang yang suka menyalahi janji itu jam karet, manusia jam karet, yaitu selalu menyelisih janji yang telah dia buat. Ya, tidak ada perkara yang lebih menjengkelkan daripada menunggu janji-janji manusia, atau di PHP-in, diberi harapan palsu begitu, diberi janji-janji kosong. Maka apabila diibaratkan, sifat menepati janji itu adalah saudara kandung dari sifat jujur dan adil, sedangkan khianat adalah saudara kandung dari sifat dusta dan zalim. Oleh sebab itu, menepati janji merupakan kombinasi dari kejujuran dalam perkataan dan tindakan, sedangkan khianat merupakan kombinasi dari kedustaan dalam ucapan dan dusta di dalam perbuatan. Itulah sebabnya mengapa sifat ini mutlak dibutuhkan di dalam hidup bermasyarakat, dalam interaksi sosial kita. Kepada siapapun kita berhubungan, bergaul, yang mana perjanji ini merupakan salah satu patokan, barometer baik tidaknya seseorang itu. Ya, agar rasa saling percaya dan semangat saling tolong-menolong di antara manusia itu semakin kokoh, kukuh. Ya, bayangkan apabila dalam diri manusia sudah tidak ada lagi keinginan untuk saling menepati janji, niscaya satu sama lain akan menjauh, akan kacaulah hubungan di antara manusia. Maka bukan hanya, tadi kita sebutkan, bukan hanya di dalam Islam, menepati janji ini ya juga dikenal di kalangan agama-agama lainnya, di semua umat manusia, bahwa menepati janji itu adalah satu kemuliaan. Maka bisa kita lihat, ya orang itu dari janjinya. Kalau dia suka menepati janji, ini adalah pertanda dia adalah orang yang amanah. Ya, kita tahu keamanahannya dari sifatnya yang suka menepati janji. Ya, tapi kalau dia suka menyalahi janji, nah ini kita khawatir, ya, dia adalah orang yang tidak punya sifat amanah. Nah, itu dapat dilihat dari sifatnya yang suka menepati janji. Maka dari itu, janji ini kan sangat luas. Ya, kadang-kadang kita sepele tentang hal janji. Kita buat banyak janji, tapi ternyata semuanya nihil. Semuanya hanya isapan jempol. Maka dari itu, jangan suka mengumbar janji. Ya, jangan suka mengumbar janji. Kadang-kadang kita memberi harapan seolah-olah kita ingin membuat orang lain senang dengan janji kita, tapi ternyata kita mencelakakan dan membinasakan diri kita sendiri, karena kita sebenarnya tidak ada keinginan untuk menepati janji itu, hanya sekedar ingin membuat orang senang dengan janji-janji yang kita berikan. Istilahnya disebut PHP, di PHP-in. Mungkin orang yang melakukan ini, dia merasa, aku kan tujuannya untuk membuat orang lain senang. Maka dia buat janji-janji kepada manusia, orang pun senang. Tapi itu adalah kesenangan sementara. Rasa senang itu bisa berganti dengan gongkol, jengkel, kesel, marah, bahkan ya mungkin permusuhan apabila janji-janji itu ternyata janji kosong, ya tidak pernah terrealisir, tidak pernah terwujud, tidak pernah ditunaikan, tidak pernah dilaksanakan, maka mungkin rasa suka tadi, rasa senang tadi berganti menjadi kebencian yang mendalam. Mungkin kita termasuk orang yang pernah diberi janji kosong, ya. Bagaimana rasanya kira-kira? Tentunya sangat sakit, kecewa, marah, jengkel dan lain sebagainya jadi satu itu. Ya, kadang-kadang karena janji itu kan orang membuat planning, ya, rencana dari janji yang telah dia dapatkan. Tapi semua berantakan gara-gara orang yang mengingkari janji tersebut. Bayangkan kalau kita memberikan janji kepada seseorang, misalnya ketemu jam 2. Mungkin kita anggap remeh itu. Kita suka mensimplifikasikan masalah. Kita janji dengannya jam 2. Dia memegang janji itu. Mungkin dia sudah buat janji dengan yang lain di luar jam itu, dengan patokan janji yang kita buat, janji yang kita berikan. Kita ketemuan jam 2. Mungkin dia jam 4 dan jam 5 sudah ada janji yang lain, atau sudah ada program, rencana, rancangan program yang lain. Nah, tapi kita molor misalnya. Dia nunggu-nunggu, kita tidak kunjung muncul, tidak nampak batang hidung kita. Nah, ketika sudah mau di last minute jam 5 kita baru datang telat. Jam karet istilahnya. Nah, tentunya dia berada dalam situasi yang serba salah. Dia punya janji berikutnya, sementara kita molor sampai ya waktu yang kadang-kadang itu janjinya ba'da maghrib, datangnya jam 12 malam. Memang ba'da maghrib juga, cuma itu secara urfi kan tidak seperti itu. Kadang-kadang kita suka ya mencari dalih dan pembenaran. Nah, ini kan ba'da zuhur, katanya kan janjinya setelah zuhur, ya datangnya jam 3 gitu, menjelang asar. Memang sudah zuhur juga. Maka kembalikanlah kepada urfi. Kalau kita janji setelah zuhur, ya maksudnya adalah sesudah sholat zuhur, bukan menjelang asar baru datang gitu. Dengan alasan, nah ini kan ba'da zuhur katanya. Itu kita cuma mempermainkan kata-kata saja. Sebenarnya kita sudah menyalahi janji kita itu. Ya, kalau kita buat janji dengan seseorang misalnya, ya kita ketemuan ba'da zuhur, lalu kita datangnya menjelang asar, kita kan merasa tidak berdosa begitu. Padahal secara urfi yang dia tangkap dari janji kita itu adalah ya memang ba'da zuhur, mungkin jam 1. Tapi kita datangnya jam 3 menjelang asar, sementara dia mungkin ba'da asar ada rencana lain, ada program lain, ada acara lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah, maka jangan bermain-main dengan janji, ya, jangan bermain-main dengan janji. Kalau kita merasa bisa menepatinya, katakan insya Allah. Ya, ingat di sini insya Allah tahqiqan, ya, bukan insya Allah tapi niatnya enggak menepati janji itu. Kadang-kadang kita cepat kali mengucapkan insya Allah, tapi kita enggak tahu ini insya Allahnya untuk apa, apa maksudnya, tujuannya apa, maksudnya apa. Ya, kita kadang-kadang bersembunyi di balik kata-kata itu. Padahal di dalam hati kita enggak ada niat untuk menepati janji itu. Kadang-kadang cuma diiya-iyakan saja supaya orang lain senang gitu. Tapi sebenarnya dalam hati enggak ada niatan. Ya, ini tentunya akan membuat dia kecewa. Dan itulah akhlak yang tidak baik. Ya, itulah dia akhlak munafikin. Maka dari itu, tepatilah janji. Ya, janji-janji yang sudah kita buat kepada siapapun, bukan hanya kepada muslim, kepada kafir sekalipun, kalau kita buat janji tepati. Itu adalah salah satu daya tarik manusia di luar Islam itu untuk mau mendekati Islam. Kenapa? Karena mereka lihat para pemeluknya itu jujur, suka menepati janji. Dan itu salah satu di antara akhlak yang ditanyakan oleh Abu Sufyan juga kepada Heraklius. Bahwa Nabi ini tidak pernah berbohong dan suka mengajak orang untuk menepati janji. Ya. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, tunaikanlah akad, karena akad itu termasuk salah satu perjanjian, janji-janji yang kita buat. Ya, maka dari itu, ya milikilah sifat-sifat ini, ya. Latihlah diri kita untuk dapat menjadi orang yang suka menepati janji. Ya, yang suka menepati janji. Nah, kemudian kepada siapa kita harus menepati janji? Seperti yang kita singgung tadi, bahwa janji itu kan luas. Ada janji kita kepada Allah, ada janji kita kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada janji kita kepada sesama manusia. Kalimat tauhid yang kita ucapkan, ikrar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu adalah ikrar, itu adalah janji yang kita berikan kepada Allah, bahwa kita menyatakan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Maka seorang muwahhid adalah orang yang menepati janjinya itu. Dia tidak keluar dari real tauhid. Dia tidak keluar dari tauhid. Karena itulah perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu pertama, janji kita kepada Allah. Kita wajib memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan menyembah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Melaksanakan segala yang diwajibkan, memberikan hak-hak secara penuh, mengikhlaskan seluruh ibadah dan perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam bab larangan. Menjauhi segala larangan. Nah, itu adalah janji kita kepada Rabbul Alamin. Yang kita nyatakan, "Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Ya, kita semua berkata saat itu, tentu saja kami semua termasuk orang yang bersaksi, yaitu orang yang telah memberikan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janji ini ditagih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan bertanya kepada siapa saja pada hari kiamat nanti, "Madza kuntum ta'budun?" Apa yang dahulu kamu sembah? Apa yang dahulu kamu ibadahi? Ya, karena itu perjanjian kita kepada Rabbul Alamin. Ya, kita ulang-ulang di dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami menyembah, kami meminta pertolongan. Itulah janji kita kepada Rabbul Alamin. Ini janji yang besar, janji yang agung, yaitu tauhid. Ini disebut syahadatul mursil. Ya, syahadatul mursil, yaitu pengesaan, persaksian yang kita berikan kepada Al-Mursil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah janji kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim punya janji kepada nabinya. Ya, ketika dia berikrar, "Muhammadun Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi, aku pun berjanji ya bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang wajib ditaati, wajib diikuti." Yaitu janji kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membela beliau, menghormati beliau, menjunjung tinggi sunnah beliau, mempertahankan hadis-hadis beliau. Itulah janji seorang muslim kepada nabinya. Walaupun nabi tidak hidup di tengah-tengah kita lagi, tapi kita punya ikrar ya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib memenuhi janji kita kepada Rasulullah dengan mengikuti seluruh sunnah ajaran beliau yang mampu kita lakukan, ya. Karena beliau adalah teladan di dalam segala hal, terutama di dalam bab agama kita. Dan yang ketiga adalah janji-janji kita sama kaum muslimin. Nah, ini yang kita bicarakan tadi ya, tentang akhlak menepati janji. Itu janji-janji yang kita berikan kepada sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, kita harus selalu memenuhi setiap janji dan kesepakatan yang telah kita sepakati, kita buat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaum muslimin al-muslimuna ala syurutihim." Kaum muslimin selalu memenuhi persyaratan yang telah mereka sepakati. Kalau kita buat kesepakatan dengan perusahaan, dengan siapapun, maka tepatilah janji itu. Itu adalah perjanjian kita, bahwa kita masuk jam 7, keluar jam 4 sore misalnya. Maka tepati janji itu. Ya, tepati janji itu walaupun tidak ada yang mengawasi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. Maka kita takut untuk melanggar perjanjian itu. Nah, kalau misalnya perjanjiannya masuknya jam 7, ya datang sebelumnya. Keluarannya jam 4, jangan keluyuran jam 3 sudah keluyuran begitu. Nah, seperti kita lihat banyak PNS-PNS yang berkeliaran di mal-mal pada waktu kerja. sementara kliennya rakyat antri di kantornya. Orangnya kemana? Gak tahu, entah kemana, kata petugasnya. Nah, ini adalah bentuk tidak menepati janji. Ya, maka tepatilah perjanjian kita. Ya, Al-Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang mukmin senantiasa dan selalu memenuhi persyaratan perjanjian yang telah mereka sepakati. Selama itu kita sepakati, ya, maka kita wajib menepatinya. Nah, sifat memenuhi janji ini merupakan salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba yang dikehendakinya. Apabila hamba memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi janjinya kepada hamba tersebut. Yaitu Allah akan memberikannya taufik dan hidayah kepada ketaatan, ya, kepada kebaikan. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji kepada Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Ya, maka dari itu, ya, ketika kita membuat suatu perjanjian kepada orang lain, maka kita harus tepati itu. Karena itu adalah kita katakan salah satu kunci keberhasilan kita di dalam menjalin hablun minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Begitu pula perjanjian dengan sesama, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan orang lain, baik itu dalam hal jual beli, utang piutang, nazar, maupun perjanjian-perjanjian yang lainnya yang kerap berlaku di dalam interaksi sosial, itu tidak boleh disepelekan. Jangan anggap enteng dengan masalah tersebut. Ya, maka kita lihat sebagian orang tanpa rasa, ya, kita katakan bersalah, ya, buat janji, menyembar janji ke sana kemari, tapi ternyata semua ngibul, bohong. Ya, dan ini tentunya tidak baik. Ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Ya, penuhilah janji-janji kalian. Maka ingatlah, ya, kadang-kadang kita bisa mengukur, ya, apa yang kita lakukan terhadap orang lain dari apa yang kita terima dari orang lain. Kalau kita di PHPI dikasih janji, gimana kira-kira perasaan kita? Sangat sangat dongkol, kesel, marah, segala hal bercampur aduk di dalam hati kita ketika kita diingkari janji, ya, apa namanya, dikasih janji kosong. Orang lain mengingkari janjinya kepada kita. Ya, nah, itu sangat tidak nyaman. Maka jangan lakukan itu terhadap orang lain. Sama saja itu. Kalau kita ingin merasa bagaimana sakitnya ataupun pedihnya, ya, diumbar janji, diberi janji kosong, ya, maka coba lihat diri kita ketika kita dibohongi misalnya, atau dikasih janji palsu, bagaimana perasaannya? Ya, tentunya kita sangat kecewa dan sangat marah. Maka itu seorang muslim senantiasa menepati janji-janji yang telah dia buat. Ya, nah, kemudian ada beberapa hal keutamaan menepati janji. Jadi perlu kita ketahui supaya kita terdorong untuk jadi orang yang, ya, selalu menepati janji, ya, tidak melanggar perjanjian. Ada beberapa poin yang berkaitan dengan bab ini. Ya, di antaranya adalah orang yang menepati janji itu akan dibebaskan dari kesulitan duniawi. Ya. Orang yang senantiasa menepati janji akan dibebaskan oleh Allah dari berbagai kesulitan di dunia. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, Rasulullah mengisahkan tentang tiga orang laki-laki Bani Israel yang terperangkap dalam gua. Tiap-tiap mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari perangkap tersebut. Terbuka pintu gua itu. Nah, maka salah satunya, ya, amal soleh yang diandalkan oleh tiga orang ini, salah satunya, yaitu orang ketiga, adalah menepati janji. Itu keutamaan, apa namanya, keutamaan yang dia miliki, amal andalan yang dia miliki. Jadi adalah orang yang menepati janji. Ya. Maka ketika giliran orang laki-laki yang ketiga ini berdoa, minta agar batu itu digeser, dia bermunajat kepada Allah dengan wasilah perantaraan amal solehnya. Apa amal solehnya? Menepati janji. Dia adalah orang yang menepati janji. Ya bagaimana itu? Ya dulu dia pernah dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku pernah mempekerjakan beberapa orang, upah mereka telah aku penuhi kecuali satu orang yang pergi sebelum dia mengambil gajinya, dia mengambil uangnya, upahnya, lalu aku kelola dan kembangkan upahnya itu hingga menjadi berlipat-lipat, ya, itu diputar-putar hingga itu lebih besar daripada harta pokoknya, ya. Maka ketika itu dia berkata, setelah sekian lama, ya, ya orang itu datang lagi, yaitu mantan pekerjanya itu datang dan berkata, datang kepadanya dan berkata, dia pun tidak menyangka mungkin ya bahwa orang itu akan datang. Tapi itulah keutamaan orang yang memegang janji, ya, orang yang amanah dan memegang janji. Dia jauh dari perasaan merasa bersalah begitu, karena dia amanah, dia tepati janji itu. Maka dia berkata, ya wahai hamba Allah, berikanlah upah kerjaku waktu itu. Maka hamba itu berkata, dia berkata, unta, sapi, kambing dan hamba saya yang kamu lihat sekarang adalah hasil upahmu itu. Maka laki-laki itu sempat gak percaya dan berkata, janganlah engkau bergurau kepadaku. Maka dia berkata, aku tegaskan kepadanya, sungguh aku tidak sedang bergurau, bercanda, mencandaimu. Maka ia pun, ya laki-laki itu pun mengambil seluruh hartanya lalu pergi tanpa menyisakan sedikit pun. Itulah yang dia ceritakan ya dalam doanya. Maka dia mengatakan, ya Allah, jika hamba melakukan hal itu benar-benar demi mencari ridhomu, maka keluarkanlah kami dari perangkap, ya perangkap ini, ya. Maka terkuaklah pintu gua tersebut dan mereka bisa selamat. Ya, jadi termasuk salah satu keutamaan menepati janji adalah kita dibebaskan, dijauhkan dari kesulitan duniawi. Maka artinya kalau kita selalu dapat kesulitan di dunia ini, coba ingat-ingat, mungkin ada janji yang belum kita penuhi sama orang lain. Maka hidup kita susah sekali. Kayaknya segala sesuatu ada saja halangannya, ada saja kendalanya, ada saja problemnya. Gak mulus, selalu bergelombang. Coba periksa, jangan-jangan ada janji-janji yang belum kita tepati sehingga kita mendapatkan kesulitan di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menepati janji digolongkan sebagai hamba yang bertakwa. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji. Ini termasuk orang-orang yang muttaqin, wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman ataupun bertakwa. Yang kedua adalah dia digolongkan sebagai hamba yang bertakwa. Yang ketiga, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika khiyaru ibadillah inda Allah yaumil qiyamah, al-mufuna al-mutibun." Hamba-hamba pilihan di sisi Allah, hamba-hamba Allah yang pilihan di sisinya adalah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang senantiasa menepati janji dan memiliki akhlak serta perbuatan yang baik. Al-mufuna al-mutibun. Tibun artinya mutibun, artinya adalah orang yang baik perangainya, akhlaknya, perilakunya. Ya. Nah, jadi orang yang menepati janji akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, meraih surga Firdaus. Ini yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah dan menepati janji-janjinya. ya, menepati janji-janjinya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka akan mewarisi surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itu bagi orang-orang yang hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang senantiasa menepati janji-janji yang telah dibuatnya. Nah, itulah dia empat keutamaan dari menepati janji, dan banyak lagi sebenarnya keutamaan-keutamaan dari menepati janji ini, tapi empat yang kita sebutkan tadi mudah-mudahan cukup mewakilinya. Ya, demikian sajalah pertemuan kita pada siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas selanjutnya, yaitu bagaimana teladan Nabi di dalam hal menepati janji. Bagaimana Nabi menepati janji? Dalam masalah ini tentunya berbeda ya, antara orang yang satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ada orang yang menepati janji itu sangat detail, dan ada yang kadang-kadang menggampangkan masalah. Ya, dia menepati janji-janji yang besar, janji-janji kecil selalu dia abaikan. Ya, nah, jadi ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya di dalam hal menepati janji. Dan contoh yang tertinggi di kalangan manusia dalam hal menepati janji adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas bagaimana Nabi itu menepati janji-janji beliau. Ini salah satu poin kemenangan beliau atas orang-orang musyrik di Mekah. Ya, ataupun musuh-musuh beliau, karena beliau adalah orang yang selalu menepati janji. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan Raja TV yang dimuliakan Allah. Kesempatan kita pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kita, semoga bermanfaat. Dan Allah mudahkan, berikan taufik agar kita memahaminya dan mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwah Islam, kami tunggu beberapa pertanyaan Anda yang masuk via telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Kami akan bacakan pesan singkat Ustaz. Dari saudara Riko di Ngawi, Jawa Timur bertanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana menyikapi janji orang tua yang dulu pernah bilang sesuatu tetapi tidak bisa diwujudkan sampai sekarang atau berubah? Contoh, dulu anak mau dimasukkan pondok tetapi berubah, beliau menginginkan untuk dimasukkan ke universitas yang ada pelajaran tasawufnya. Bagaimana kita menyikapi janji dari orang tua yang seperti ini? Silakan.
Ya, yang pertama tentunya kita sebagai anak ya, tentunya di dalam menuntut janji orang tua harus juga beradab ya, beretika ya, tidak membuat susah orang tua ya dengan menekannya ataupun merengek minta ya. Mungkin kita berbaik sangka kepada orang tua, mungkin ada satu dan lain hal yang dia tidak bisa mewujudkan janji itu, ingatkan saja ya, mungkin dia akan berikan uzur ya. Nah, itu yang pertama. Ya, mengingatkan janji kan juga suatu kebaikan. Ya mungkin dia lupa kan begitu. Mungkin lupa. Ya, kadang-kadang orang tua lupa ya, dia kasih janji lupa. Kalau enggak diingatkan bablas. Ya. Nah, maka ingatkan itu. Mengingatkan orang akan janjinya kan itu suatu kebaikan juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau perubahan janji itu kepada yang buruk, ya. Satu kita dijanjikan suatu yang baik, kemudian dia alihkan janji itu kepada satu yang buruk, maka dalam hal ini enggak boleh kita ikuti kemauan orang tua kalau itu keburukan. Ya, karena Nabi mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf, bahwa ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Dalam perkara mungkar tidak boleh taat, ya, tidak boleh ikut. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada manusia di dalam hal berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu langkah yang kedua. Kalau ternyata janji itu kepada suatu yang tidak baik ya, seperti yang disebutkan tadi ya. Kemudian yang ketiga ya, tentunya bermuamalah kepada orang tua beda dengan muamalah kita kepada yang lain ya, karena posisinya sebagai orang tua. Dalam hal ini kita harus banyak-banyak beri uzur kepada orang tua ya. Nah ya, harus bisa dimaklumi karena kita bukan anak kecil ya. Kalau anak kecil kita berkata teriak mengatakan bahwa ayah bohong, ibu bohong, udah jadi ya mungkin anak kecil ya, anak kecil ya wajar lah kan, itu namanya juga anak kecil. Kalaupun dia teriak-teriak ya, anak yang kecil ini teriak-teriak, ayah dan ibunya juga nggak kesel kan gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah balik, tentunya dia di sini sudah mengerti ya, paham, maka dia hendaknya menunjukkan etika yang baik kepada orang tua, termasuk di dalam hal menagih janji ya. Dan kalau kita memahami kondisi dia tidak mungkin untuk memenuhi janji itu, ya dulu misalnya dia menjanjikan kita sepeda motor, ternyata dia jatuh bangkrut, ya jangan ditagih lah, kita mengerti karena kita bukan anak-anak, kita orang yang sudah dewasa, yang sudah mengerti. Kita harus memahami kondisi orang yang memberikan janji kepada kita ya. Ya, kadang-kadang dia ya malu juga, bukan gak mau memenuhi janji itu, tapi sekarang kondisinya sudah berubah kan begitu ya. Nah maka ya kasih uzur, itu intinya ya, kepada orang tua ya. Mungkin kalau kita nanti jadi orang tua juga seperti itu ya. Ya kadang-kadang orang tua ya dengan janji dia ingin anaknya bahagia kan gitu ya, ada harapan gitu, dan dia sebenarnya juga ingin mewujudkan janji itu. Cuma kadang-kadang kan roda kehidupan itu kan gak selalu di atas. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Rezeki itu datang silih berganti. Ya, maka ketika dia tidak mampu dan tidak punya kemampuan untuk memenuhi janji-janjinya, ya kita beri uzur lah kepada orang tua itu. Jangan didesak-desak, jangan disudutkan, jangan bahkan ya membuat dia jengkel atau marah kan begitu ya. Wallahu alam bisawab. Nah ini diperlukan kedewasaan si anak sebenarnya ya. Nah bukan orang tua yang kekanak-kanakan, tapi ya, di sini anaknya yang harus menunjukkan sifat yang dewasa. Nah demikian. Wallahu alam. Kita kalau anak kecil ya mungkin orang tua juga nggak marah karena anak kecil ngerengek minta janjinya. Ya, janji yang kita berikan kepadanya itu satu yang wajar kan begitu ya. Nah wallahu alam bisawab. Ya.
Baik, Ustaz Barakalafik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami tunggu untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di layanan telepon 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
Ini mau bertanya nih, Ustaz.
Silakan, Pak.
Ini waktu sembahyang berjamaah. Kebetulan imamnya agak lama kali dari sujud, jadi awak enggak tahan, enggak menggap, maka duluan awak bangkit dari sujud. Apa salat kita batal atau bagaimana?
Iya. Baik,
kemudian. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Iya, yang pertama tentunya para imam ini harus melihat kondisi makmum di belakang ya.
Iya, Ustaz.
Karena ini sholat fardu mungkin ya. Ya, yang saya tangkap ini sholat fardu bukan sholat sunnah, seperti sholat tarawih. Kalau sholat tarawih nggak apa-apa kita mufarokoh ya, kita berpisah dari imam nggak jadi masalah. Namanya juga sholat sunnah. Nah kalau sholat fardu kita nggak boleh ya, serta merta mufarokoh tanpa uzur. Ya. Nah tanpa uzur ini ya. Nah jadi para imam ini harus memahami ya, dia ini mengimami sholat di belakangnya itu banyak manusia. Nabi mengatakan ya di belakang kamu itu ada orang tua, orang sakit dan orang yang punya keperluan. Tiga itu disebutkan Nabi. Yang pertama orang tua. Orang tua yang mungkin untuk datang ke masjidnya sudah susah dia. Ya, jalannya sudah gemeteran gitu ya. Nah, sampai di masjid sholatnya panjang pula. Ya ini tentunya dia akan tumbang nanti. Dia mungkin tobat dia ke masjid, jera ke masjid. Jadi ada orang tua yang mungkin gak bisa sholat lama-lama. Yang kedua ada orang yang sakit. Ya, sakit di sini ya, di sini menunjukkan ya, yang lemah. Ya, yang lemah. Ya, ya orang yang lemah ini kan juga gak mampu dia ikut sholat lama-lama begitu ya. Maka imamnya harus memperhatikan. Yang ketiga orang yang punya keperluan, zalhaja. Nah ini yang kita gak tahu. Itu mengapa perlunya imam itu ya tidak memperpanjang dan memperlama sholat fardu gitu ya. Ya karena orang yang punya keperluan kita nggak tahu ya, kita nggak paham apa keperluan manusia ya, macam-macam. Nah kalau kita sholat fardu itu terlalu panjang, ini akan mengganggu keperluannya. Ya misalnya di kantongnya sudah ada tiket gitu ya, Nah, kita terlalu lama gitu. Ya dia jadi gelisah itu. Dia tahu ini dia harus berangkat itu. Sementara imam enggak selesai-selesai. Baca Al-Baqarah misalnya. Ya, sementara beberapa menit lagi dia akan bertolak gitu, harus pergi gitu ya. Maka kasihlah kelapangan kepada manusia ya dengan tidak ya memberatkan mereka di dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban seperti ini ya. Nah, demikian. Jadi kalau orang tua, orang sakit, orang lemah bisa dilihatlah. Ada orang yang mungkin dia kayaknya kurang fit kan gitu ya. Atau ada orang cacat, ada orang tua renta kan gitu yang lemah. Nah, tapi orang punya keperluan, kita enggak tahu itu. Ya, kita enggak tahu keperluan manusia. Seperti yang terjadi pada Mu'az bin Jabal, ternyata ada yang punya pohon korma yang harus dia siram korma, kan kita enggak tahu. Dia bukan orang yang enggak lemah, bukan, tidak. Cuma dia punya keperluan untuk nyiram pohon kormanya. Ya, maka dia pun mufarokoh hingga timbul ya apa namanya ya kita katakan perbincangan di tengah-tengah manusia bahwa si fulan itu ada kemunafikan, dia mufarokoh. Ternyata dia kasih alasan dia punya kebun kurma yang disiram dan Nabi menerima alasan itu. Bahkan Nabi mengecam Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya afattanun anta ya Mu'az, itu teguran Nabi kepada Mu'az bin Jabal gitu. Karena memperpanjang sholat tersebut. Nah, ini yang kita enggak tahu, di belakang itu ada orang yang punya hajat gitu ya. Nah, dan orang yang lemah begitu. Nah, maka dari itu perhatikan kondisi makmum. Nah, jadi makmum ini kalau ternyata imam itu memang terlalu panjang. Misalnya ada yang sujud sampai 5 menit sujudnya, kan begitu ya. Ini ada ya uzur bagi orang yang tidak mampu. Ada misalnya ada orang yang kena sinusitis kan begitu ya. Sinusitis atau ada keluhan pada kepalanya ya. Seperti vertigo gitu. Itu bisa tumbang dia di situ. Ya, bisa tumbang dia di situ. Bisa kumat vertigonya kan begitu ya, bisa berbahaya bagi kesehatannya. Maka dalam kondisi seperti itu dia ada uzur untuk mufarokoh. Karena itu mufarokoh bukan karena ya apa namanya mengikuti hawa nafsu gitu, karena enggak cocok sama imamnya, bukan. Atau karena mengikuti hawa nafsu mau cepat-cepat selesai salatnya, tidak. Ya, maka kita lihat kondisinya ya, situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya memang terlalu lama dan tidak wajar ya, ada uzur bagi orang-orang yang tidak bisa, mampu dan tidak mampu mengikuti imam tersebut. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Nah, jadi itu yang kemudian yang kedua ya, ya. Mungkin karena ada orang itu menyelisih imamnya karena dia mengira imamnya keliru gitu ya. Lama kali jangan-jangan lupa gitu. Imamnya terlalu lama harus sujudnya, mungkin lupa. Dia bangkit, itu kan enggak boleh. Ya. Nah, kemudian dia tahu, dia sadar bahwa imamnya masih sujud, dia sujud lagi. Ini enggak jadi masalah, tidak membatalkan salatnya. Tapi kalau dia mufaraqah tanpa uzur, nah ini batal salatnya, batal jemaahnya, dia mengulangi salat dari awal lagi. Karena dia sudah melakukan mufaraqah tanpa uzur tadi ya, tanpa alasan ya. Nah, demikian. Dan itu juga berdosa kita apa namanya meninggalkan imam tanpa uzur ya. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, maka dia harus mengikuti dari awal lagi imam tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Ya, seperti misalnya orang yang benci kepada imamnya kemudian dia mufaraqah, ini bukan alasan ya. Nah, bukan alasan. Sampai berbeda pandangan fikih atau pandangan bahkan berbeda akidah sekalipun bukan alasan untuk mufaraqah dari imam. Wallahu alam bisawab. Bahkan Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang mengulang salatnya di belakang seorang muslim maka dia adalah seorang ahli bid'ah. Wallahu alam bisawab.
Barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya masih kami berikan kesempatan, silahkan di line telepon 021-823-6543. Halo? 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 Silahkan, terputus, mohon maaf. Mohon maaf kepada para pemirsa dan pendengar, bila Anda ingin menghubungi kami, disiapkan terlebih dahulu untuk Anda beri pertanyaannya dan dikecilkan volume televisi. Silakan. Halo. Terputus kembali. Kami angkat dari pesan singkat. Ustadz dari Abdullah di Cileungsi yang bertanya, Ustadz, beberapa kali saya meminjamkan utang kepada tetangga sebelah, dan dia berjanji untuk melunasinya sebulan kemudian. Akan tetapi setelah jatuh tempo, sepertinya adem-adem saja dan tidak ada apa itikad untuk dia mau mengembalikan atau mencicil. Nah, bagaimana ya sikap yang baik untuk kita mengingatkan, apa langsung menyampaikannya atau membiarkannya saja? Silakan.
Ya, ingatkan tentunya. Ya. Ya, ingatkan dia. Mungkin lupa. Manusia itu penuh dengan kekurangan, lupa. Ya, apalagi hutang itu paling mudah dilupakan. Maka ingatkan. Itu salah, tadi kita sebutkan salah satu kebaikan kita mengingatkan janji orang yang memberikan janji. Ya, supaya itu tidak jadi beban baginya nanti pada hari kiamat, kan kita ingatkan. Seperti ya kisah tadi ya, laki-laki itu datang, mantan pekerjanya itu datang dan mengingatkan mantan majikannya bahwa dia masih punya harta di tangannya, kan begitu ya. Jadi diingatkan, ya, urusan harta itu perlu diingatkan, dan jangan marah kalau diingatkan, begitu ya. Kalau kita misalnya punya janji sama orang lalu kita lupa, diingatkan, jangan marah. Itu ya beruntung kita masih ada yang ingatkan janji kita itu ya. Nah, demikian. Ya, dalam hal ini ya tentunya ya pertama kita apa namanya mengingatkan orang itu ya bahwa gimana tentang hutangnya, kan begitu ya. Kemudian setelah itu kasih jalan keluar. Lihat kondisinya. Kalau orang yang berhutang itu adalah orang yang kesusahan, muksir, maka anjurannya adalah kasih dia kelonggaran. Ada keutamaannya di mana setiap hari yang kita beri tangguh itu terhitung sedekah sebanyak utang yang kita berikan. Kalau dia orang yang muksir, ya, yang kesusahan, ya. Kalau dia orang yang berkelapangan, kasih solusi, bisa dengan mencicil, ya, atau ya bagaimana caranya supaya dia bisa melunasi hutangnya. Kasih bantu dia ya untuk bisa melaksanakan kewajibannya itu. Ya, wallahu a'lam. Bisa, karena kan kita bukan debt collector yang apa namanya nakut-nakuti orang ya dengan menagih hutang itu, kan begitu ya. Tidak, ya tentunya berbeda itu. Nah, kan dalam Islam pendekatannya satu, kalau orang yang berhutang itu muksir, yaitu kesusahan, memang melarat dia, kita lihat kondisinya memang melarat ya, ya dia nggak mampu untuk melunasi hutangnya itu, maka ya ada dua hal, kita beri tangguh dia. Yang kedua, kita hapus, putihkan hutangnya ya sebagai sedekah gitu ya. Nah, kalau dia orang yang musir, berkelapangan sebenarnya, ya kasih dia solusi, ya kasih dia waktu ataupun solusi untuk bisa melunasi hutangnya. Misalnya mencicil, ya udah fulan cicil saja, kan begitu ya. Berarti batal dari kesepakatan awal, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sa'ilal muslimin innahu wal ghafurur rahim.